ibyaha nk'ibyo ni ibyaha by'urwego rwo hejuru, ni ukuvuga ibyaha bishobora guhungabanya ubusugire bw'igihugu, ibyaha bishobora guhungabanya umutekano w'abayobozi bakuru b'igihugu, ku buryo umuntu wese waregwa icyaha nk'icyo ngicyo abamukurikiranye ibyo byaha bagombye kuba bafite ibimenyetso bikomeye simusiga bigaragaza uruhare umuntu yaba afite mu guteza umutekano mukeya w'igihugu. Nkeka ko muri iki gihe tugenda tubona abantu benshi baregwa ibyo byaha bisa nk'aho byabaye umukino, abantu wenda batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho cyangwa bafite ibitekerezo niba bari muri ubwo butegetsi nk'aho basirikare cyangwa se n'abandi basivire bamwe, ariko bakaba bafite wenda imyumvire idahuje n'iy'abayobozi, wenda bavuga bati turi muri gahunda izi n'izindi twakora ukundi bikagenda ukundi, ku buryo usanga ibyaha nk'ibyo nibyo biri gusatira cyane abantu bo mu nda mu ngoma. Hari abasirikare, hari n'abasivili bagenda baregwa ibyaha nk'ibyo ngibyo, ku buryo mu by'ukuri tubona ko nkatwe tubirebera hanze tubona ko hari nk'ikibazo gikomeye cyane muri FPR, ku buryo muri FPR harimo nka moteri imwe itekereza utundi tumoteri dutoya twashaka kugira icyo twatanga umuganda mu bitekerezo by'igihugu, bakazana iyo nyundo yo kuvuga bati wowe turakubika kubera ko tukurega ko wateza mwuka mubi.
Maitre Innocent, mugarutse ku magambo aremereye muti ibyaha n'ibyaha bikomeye cyane, muti ni nk'inyundo umuntu akoresheje kugira ngo akubite undi amucecekesha. Mu mategeko y'u Rwanda ibi byaha si ubundi ko muvuze ko biremereye, abo byahama bahanishwa iki?
Ni mu by'ukuri ni uko mu mategeko, urabizi mu mategeko y'u Rwanda nta cyaha cy'urupfu kigihari, biriya ni ibyaha bikomeye bishobora gutuma umuntu akatirwa icyaha cyo gufungwa burundu.
Burundu
rwose. Ni ibyaha rero bikomeye, nkeka ko mwagiye mubona hari nk'abantu baregwa biriya byaha, ejo wajya kubona ukabona barabafunguye batanaburanye, ukavuga uti iyi ni sinema, ntabwo waregwa umuntu icyaha gikomeye nka kiriya hanyuma nyuma y'ibyumweru bibiri cyangwa se nyuma y'amezi ane umushyire hanze cyangwa umusubize mu kazi ke cyangwa umuhindurire imirimo. Umuntu wego ibyaha biriya bikomeye kuko biramutse ari byo ntabwo byagombye kugenda gutya. Niyo mpamvu rero ubona ahubwo kuko haba hari izo gahunda zo kugira ngo acecekeshe abantu bafite ibyumviro bidahanwe n'iby'abategetsi. Niyo mpamvu umuntu bamutumira bati umuntu yapfukamye ku mubyeyi ngo asaba imbabazi ngo ibintu yarangiye. Mu by'ukuri ntibyagombye kugenda gutyo kuko icyaha nk'icyo ni cyo kiremereye cyane kandi gihungabanya icyo twita ordre republic, ni ukuvuga ngo umutekano. Kuba rero ko umuntu yaba afite iyo migambi nta nubwo ashobora yemerewe kuba yajya gupfukamira umuntu uwo ari we wese kugira ngo ubushinjacyaha burekere ngo kumukurikirana, kuko ari umuntu wakoze ibyo byaha bikomeye gutyo ubushinjacyaha bugomba kumukurikirana burundu kugeza inkiko zimukatiye urumukwiye. Ibi rero tubona bimeze nk'ibintu bakora byo kuyobora igihugu nk'iyo uko bishakiye biteye ubwoba cyane. Nkeka ko rubanza ahubwo rugitangira, ariko ntibyagutangaza ejo ugiye kubona bakabona bati abantu umubyeyi yababariye batse imbabazi mu cyama babogeje. Ni ibintu ubundi amategeko atemera ko byagombye kugenda gutyo kuko hari ibimenyetso bifatika ko umuntu aregwa ibyaha nk'ibyo bikomeye. Ni ukuvuga rero ko icyo gihe ahubwo ni tactique ya politiki yo kugira ngo abantu baceke, noneho ni ukuvuga ko uwari ubakurikiranye aba noneho afite icyizere ko batazongera kuvuga cyangwa se niko nibavuga bazaba nk'abarangurura amajwi ye akababwira ibyo bajya kogeza mu baturage bakaririmba indirimbo imwe